nga seet lu baax nag ne saraxi li muy baax baax nee nañ araam na, nga sarax koo xam ne wóor na la ne da koy def ci mooy yàlla. Ba tey saraxi mën naa dem ba doon lu war a war, boo yoree loo xam ne yow sa aajo faju na luruwoo ca gis koo xam ne caa loru ba nga xamee ne boo ko joxut mën naa ñàkk bakkanam, kon day war nga sarax kooku ngir yàlla doo ko sañ a bañ. Kon saraxi mën naa dem ba araam, mën naa dem itam ba doon lu war, sarax boo xam ne itam yaa ko coobarewu ngir yàlla nga bañ koo fésal làq ko moo gën fésal ko. Ndax ba hadis bay wax juróom-ñaar ñi nga xam ne su ëllëgi yàlla dileen dugal ci keruk arasam googee ci bis ba nga xamee ne keram rek a fay ker, da caa limaale koo xam ne buy saraxe da koy làq ba loxob càmmoñam sax du xam la loxob ndeyjooram joxe. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Hadis boobu ñëw na ci sahihul Bukhari, ñëw na ci Muslim ak la At-Tabarani andi ci As-Saghir ne sadaqatu sirri tutfi'u ghadaba ar-rabb, sarax bu ñu làq te yàlla tax day giifal narum yàlla. Ba tey saraxe ci biir weeru koor moo gën mu ëpp tiyaaba saraxe ci weeru bokkut ak weeru koor. Lima rawahu at-Tirmidhiyyu an Anasin radiyallahu anhu su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayu sadaqati afdal qala sadaqatun fi ramadan. Ñu laaj yonente bi ci ni Anas waxe sarax ban moo ci gën, mu ne saraxe ci biir weeru koor. Bu dee jamono yoo xam ne itam ndox dafa jafe lool ba nga xam ne moo gën a jafe ñam, ba tey kon saraxe ndox mooy gën saraxe aw ñam. Am na hadis Abu Daoud bu ne ñu laaj yonente bi ayu sadaqati afdal qala al ma'u, bu dee nag ñam lañ gën a aajowoo ci foofa itam saraxe ñam daal di gën saraxe ndox. Kon ndox ñam daal luñ ci gën a aajowoo ci yooyu jamono ak ca barab booba rek luñ ci gën a aajowoo saraxe ko mooy ëpp tiyaaba saraxe la ca des.